Φίλες και φίλοι ακροατές του Γκόμπλιν του Πάμε, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πάμε. Εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, σε συνδυασμό βέβαια και με τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου, στο μικρόφωνο είναι όπως πάντα ο Δημήτρης Χιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου Άρης Δαλαμάγκας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα και στους συναδέλφους του 904, μιας και μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους. Και από ό,τι μαθαίνουμε, είναι βροχερή η μέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπως κάθε μέρα είναι έτσι και σήμερα πλούσια η θεματολογία της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, αφού σας πούμε ότι για σήμερα έχουμε επιλέξει κάτι ιδιαίτερο. Θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, όπως συνήθως βέβαια. Θα πάμε στο 1969 και στη Γερμανία. Θα ακούσουμε διάφορα krautrock και progressive group της εποχής, από τη συγκεκριμένη χρονιά που κυκλοφορήσαν δηλαδή δουλειές την συγκεκριμένη χρονιά, το 1969. Βέβαια, progressive rock σχήματα από τη Γερμανία, με έντονα τα στοιχεία και της ψυχεδέλειας στον ήχο τους. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, την παρουσίαση των θεμάτων από τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, και βέβαια πρώτη είδηση είναι η 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι της Tasty με απόφαση του σωματείου τους ενάντια στην απόλυση εργαζόμενου που θέλει να προχωρήσει η εργοδοσία. Ο εργαζόμενος, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Εργοστασίου. Yeah. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και άλλα σωματεία του κλάδου εκφράζουν την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους στον εργαζόμενο που απειλείται με απόλυση, αλλά και στους συναδέλφους τους που πραγματοποιούν σήμερα την απεργία. Όπως βέβαια και η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών στέκεται αλληλέγγυα. Επίσης φαίνεται η αποφασιστικότητα των εργαζομένων να κλιμακώσουν την πάλη τους ώστε να ανακληθεί η απόλυση του συναδέλφου τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων έξω από την πύλη του εργοστασίου, όπου αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε νέα 24ωρη απεργία για αύριο Πέμπτη. Και από το εργοστάσιο της Στέιστη να πάμε μέχρι τον νομό Κοζάνης. Εκεί στις 3.30 το μεσημέρι σήμερα στο Δημαρχείο της Εορδέας ήταν προγραμματισμένη να γίνει συγκέντρωση, κινητοποίηση από το Συντονιστικό Εργατικό Σωματείο και Φορέων της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαμε προειδεάσει και από τη χθεσινή εκπομπή μια κινητοποίηση κατά των σχεδίων της κυβέρνησης για απολιγνητοποίηση της περιοχής. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, με την δράση του ταξικού κινήματος και των σωματείων. Σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα, στις 7, στο Υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση από τις Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Επιστημόνων, δηλαδή δικηγόρων, μηχανικών, οικονομολόγων κτλ. Για τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί και τα οποία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Die Grenze aus Österreich, kommen Sie zu, aber wenn wir das lesen könnten, 4, 5, 6. αυτές ήταν οι δράσεις που όσον αφορά τις, τη σημερινή ημέρα. Πάμε και στις αυριανές. Με σύνθημα «Κάω τα ξερά σας από τα παράκια Αθηνική Νέα Επαγγελματά», το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής έχει προκηρύξει για αύριο στάση εργασίας που αφορά όλους τους εργαζόμενους στους Δήμους από τις 7.30 μέχρι τις 11.30. Τετράωρη στάση εργασίας λοιπόν το πρωί αύριο με συγκέντρωση στις 9 στο Υπουργείο Εργασίας. Αφορά βέβαια προσπάθειες της κυβέρνησης να περικόψουν μισθούς και επιδόματα που έχουν σχέση με τα βαρέα και αθηνικά επαγγέλματα στα οποία ανήκουν οι ΟΤΑ. Επίσης αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στον χώρο των Λιβασμάτων Δραπετσόνας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη που οργανώνει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Μετάλλου Αττικής και εργαζομένων στην Αφηγική Βιομηχανία της Ελλάδας. Μια σύσκεψη στην οποία καλεί βέβαια να πάρουν μέρος σωματεία και φορείς από τον Πειραιά για να καθορίσουν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα όσον αφορά την δράση τους και την απάντηση, την κοινή απάντηση που πρέπει να δώσουν στα αντεργατικά κυβερνητικά μέτρα. Είπαμε για τη στάση εργασίας τετράωρη των ΟΤΑ. Ανάλογες στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν και αύριο από το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων του Νομού Αττικής στα εργοτάξια του πρώην Παπαστράτου, στο πρώην Μουζάκι Πεταλούδα, στο River West και στο κολέγιο Σεν Κάθριν. Κατά τη διάρκεια αυτών των στάσεων εργασίας θα γίνουν συζητήσεις με τους εργαζόμενους για τις τελευταίες εξέλιξεις. Αυτά όσον αφορά και την Πέμπτη. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μεθαύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην πλατεία της Ευκαρπίας, πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση των 128 συλλόγων, σωματείων και μαζικών φορέων που εναντιώνονται στην κάμψη απορριμμάτων στο εργοστάσιο του Τιτάνα στη Θεσσαλονίκη. Οι 128 σύλλογοι σωματεία και φορείς καλούν βέβαια και την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία έχει αδειοδοτηθεί η καύση απορριμμάτων στην εταιρεία στο εργοστάσιο του Τιτάν. Παραμένουμε στην κινητοποίηση της Παρασκευής, της μεθαυριανές δηλαδή, από Θεσσαλονίκη να πάμε μέχρι τη Ζάκυνθο. Εκεί στις 11 το πρωί την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο που στεγάζει την αντιπεριφέρεια Ζακύνθου. Μια παράσταση διαμαρτυρίας στην οποία θα προχωρήσει το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων του νησιού, απαιτώντας να επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι των ξενοδοχείων του ομίλου Λουίς. Για να περάσουμε τώρα και σε κάποιες άλλες ειδησούλες έτσι που αφορούν το εργατικό ρεπορτάζ και γίνανε γνωστές πριν από λίγο. Καταρχάς, η δημοκρατική εργατοπαλληλική συσπήρωση στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία καταγγέλει την διοίκηση της ΕΑΒ για την απόφασή της να κόψει τα διαλύματα από τους εργαζόμενους με την αιτιολογία ότι πρέπει να προλάβουν το χρόνο να αρθούν οι καθυστερήσεις που προέκυψαν από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Μία σαφώς απαράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση για εργαζόμενους που ασχολούνται στην βαριά βιομηχανία και τα διαλύματα είναι απαραίτητα για να ανακτούν τις δυνάμεις τους. Μάλιστα, και μάλιστα έρχεται αυτή η απόφαση σήμερα που τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει γνωστά πολλά θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα. Να πάμε όμως πάλι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε μια απόφαση απαράδεκτη από τη διοίκηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οδηγός κατήγγειλε ένα πλήρωμα που τέλος πάντων προχώρησε σε ελέγχους εισιτηρίων μόνο σε μετανάστες. Εμπόδιζε την είσοδό τους στο λεωφορείο που οδηγούσε ο συγκεκριμένος οδηγός, ο οποίος αντιτάχθηκε στους συναδέλφους που κάνουν τον έλεγχο των εισιτηρίων, κλήθηκε σε απολογία για αυτό το λόγο από τον ΟΑΣΤ, γιατί δεν προέτρεψε τους μετανάστες, αυτή ήταν η αιτιολογία, να κόψουν εισιτήριο. Και έτσι το επιβλήθηκε πρόστιμο. Ένα πρόστιμο που έχει να κάνει με 2 ημέρες δουλειά, χωρίς να τις πληρωθεί. Όπως καταγγέλει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον ΟΑΣΤ, η διοίκηση του οργανισμού καλλιεργεί με αυτόν τον τρόπο τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ο οδηγός βέβαια με το δίκιο του είχε καταγγείλει ότι οι συνάδελφοι ελεγκτές είχαν στοχοποιήσει τους συγκεκριμένους μετανάστες. Μιας και κάνανε μόνο σε αυτούς έλεγχο και όχι γενικά στους επιβάτες του λεωφορείου. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κρήτη, να κατέβουμε στην Κρήτη και να πάμε στα Χανιά πιο συγκεκριμένα. Εκεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού πραγματοποίησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αμέσως μετά παραχώρησε και συνέντευξη τύπου. Μια συνέντευξη τύπου που αναφέρθηκαν στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού και έχουν να κάνουν κυρίως με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων, που ουσιαστικά βέβαια δεν καταβάλλονται, όπως καταγγέλνουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. We'll be right back. Και από τα Χανιά να πάμε πάλι στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη συγκεκριμένα και στον Ομό Ροδόπης, καθώς είχαμε λήψη περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού στην περιοχή του Δήμου Ιάσμου του Νομού Ροδόπης. Μια απόφαση που λήφθηκε μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησε χθες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, τα περιοριστικά μέτρα που έλαβαν θα ισχύσουν μέχρι και τις 23 Ιουνίου και τότε θα επανεκτιμηθεί αν θα αρθούν ή θα παραταθούν. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στον χώρο, στον ελλαδικό χώρο. Να πάμε τώρα όμως να δούμε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Είχαμε αναφέρει σε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα για 4 εμπορικά πλοία, δεξαμενόπλοια Ελλήνων εφοπλιστών, τα οποία σπάσανε ουσιαστικά το εμπάργκο και μεταφέρανε πετρέλαιο από το Ιράν προς τη Βενεζουέλα. Σπάσαν το αμερικανικό εμπάργκο συγκεκριμένα. Για αυτόν τον σκοπό λοιπόν, προκειμένου να μην επαναληφθεί ανάλογο τέτοιο φαινόμενο, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα, ο Τζέφρι Πάιατ, συναντήθηκε με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία από την πλευρά της Ένωση δεσμεύτηκε να τηρήσει το εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και κατά συνέπεια τον οικονομικό στραγγαλισμό της Βενεζουέλας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις και θα ξεκινήσουμε φυσικά με την πολύ σοβαρή εμπλοκή που είχαμε στα σύνορα Ινδίας και Κίνας, καθώς χθες σε μια βίαιη αντιπαράθεση με κινέζικα στρατεύματα σκοτώθηκαν 20 Ινδοί στρατιώτες σε μια διαφιλονικούμενη περιοχή, συνοριακή περιοχή, στην Γκαλουάν συγκεκριμένα, που βρίσκεται στα δυτικά Ιμαλάια. Αυτό ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Ινδικός στρατός, ενώ η Κίνα από την πλευρά της αναφέρει ότι ο στρατός Ινδίας ήταν που παραβίασε τα σύνορα. Είναι οι πρώτες απώλειες ανδρών έπειτα από 53 χρόνια σε μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πυρηνικές δυνάμεις, να μην το ξεχνάμε αυτό, που ξεπερνούν βέβαια τις εδαφικές διαφορές. Το Νέο Δελχή υποστήριξε ότι υπήρξαν απώλειες και στις δύο πλευρές και ότι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο πλευρών ενεπλάκησαν σε μάχη σώμα με σώμα, αν και δεν εκτοξεύτηκαν πυρά, ενώ αναφέρθηκε σε συνάντηση που ήταν σε εξέλιξη χθες, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Το Πεκίνο από την πλευρά του κάλεσε την Ινδία να μην αναλάβει μονομερή δράση, διότι θα προκληθούν ταραχές, και υποστήριξε ότι η Ινδική πλευρά παραβίασε σοβαρά τη συνένεσή μας και διέσχισε δύο φορές τη συνοριακή γραμμή επιτιθέμενη στις κινέζικες δυνάμεις και προκαλώντας έτσι μια βίαιη φυσική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο συνοριακές υπερδυνάμεις. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Ζιάο Λιζιάν εξέφρασε την ισχυρή αντίθεση της χώρας του στο περιστατικό στις ενέργειες του Ινδικού στρατού και προέβη σε αυστηρά διαβήματα προς την Ινδική πλευρά. Εδώ να πούμε ότι οι δύο χώρες, Ινδία και Κίνα, μοιράζονται μια μεθοριακή γραμμή μήκους 3.500 χιλιόμετρων και ότι τη δεκαετία του 1960 είχαν εμπλακεί σε σύντομη πολεμική σύραξη για τις εδαφικές διαφορές που έχουν. Τα τελευταία χρόνια όμως συμμετέχουν και ως σύμμαχοι στην διακρατική ένωση των BRICS μαζί με Βραζιλία, Ρωσία και Νότια Αφρική, χωρίς βέβαια αυτό να παραγράφει τις μεταξύ τους σοβαρές αντιθέσεις. Να περάσουμε σε άλλες έτσι γεωπολιτικές εξελίξεις. Χθες η Ρωσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία και προσπαθεί να πείσει τις αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη να αρχίσουν τις μεταξύ τους συνομιλίες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Σεργέι Λαυρόφ, μετά το πέρας των συνομιλίων που είχε με τον Ιρανό ομολογό του Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ. Μάλιστα, ο Σεργέι Λαυρόφ πέριψε τις ευθύνες για την κατάσταση στη Λιβύη σε έξωθεν παράγοντες, οι οποίοι ενώ στα αρχικά στάδια της επέμβασης είχε οριστεί οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συνομιλίες, ωστόσο έξωθεν παράγοντες, επαναλαμβάνουμε, επιχείρησαν να προωθήσουν τα συμφέροντα μόνο της μίας πλευράς, βλέπε του δότου πρωθυπουργού Φαγέζα Σάραντζ, εις βάρος των θέσεων της άλλης. Γεγονός που οδήγησε βέβαια στην αθέτηση όλων των συμφωνιών. Συμφωνίες που είχαν προκύψει βέβαια από την διάσκεψη του Βερολίνου. Η Ρωσία που χθες είχε επαφές στη Μόσχα με την προσωπία της προσωρινής κυβέρνησης που εδρεύει στην Ανατολική Λιβύη και αφορά το νόμιμο κοινοβούλιο της χώρας όπου ηγείται ο Ακίλα Σάλεχ και όχι με το Λιβυκό Εθνικό Στρατό Χαλίφα Χάφταρ. Με συγχωρείτε, κόλλησα. Επαφές που όπως υποστήριξαν οι Ρώσοι είχαν πολιτικό χαρακτήρα και όχι στρατιωτικό. να πούμε ότι στην αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπτελχαλή Αλχβέιτζ και εκπρόσωποι του κοινοβουλίου που εδρεύει στο Τομπρούκ. Στη χθεσινή εκπομπή είπαμε για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε η τουρκική πολεμική αεροπορία σε θέσεις των Κούρδων ανταρτών του Εργατικού Κομμάτου Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ. Αναφέραμε συγκεκριμένα 5 περιοχές όπου δέχτηκαν τα πλήγματα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Εχθές ο Τούρκος πρεσβευτής στη Βαγδάτη κλήθηκε από την κυβέρνηση, στον οποίο απέδωσαν επιστολή διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι η Τουρκία προχώρησε σε αυτές τις αεροπορικές επιδρομές στο Βόρειο Ιράκ χωρίς να λάβει την επίσημη άδεια της χώρας. Το Ιρακινό Υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράκ και ότι οι επιδρομές δεν προκάλεσαν θύματα, όμως τρομοκράτησαν τον ντόπιο πληθυσμό. Αυτά έγιναν χθες, γιατί σήμερα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση της επέμβασης της Τουρκίας μετά τη Συρία λοιπόν και τη Λιβύη και στο Ιράκ, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με βάση το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αναπτύχθηκαν ειδικές δυνάμεις του τουρκικού στρατού στο Βόρειο Ιράκ. Άρα λοιπόν έχουμε και χερσαία επέμβαση της Τουρκίας στο Βόρειο Ιράκ σε μια επιχείρηση εναντίον μελών του Εργατικού Κομμάτου Κουρδιστάν, με την υποστήριξη βέβαια της πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δικαιολόγησε την σημερινή του επέμβαση επικαλούμενο την πρόσφατη αναζωπήρωση επιθέσεων του ανταρτών του Ρετικού Κόμματος Κουρδιστάν εναντίον αστυνομικών τμήματων και βάσεων του τουρκικού στρατού που βρίσκονται κοντά στο σύνορα με το Ιράκ. Και βέβαια η σημερινή χερσαία επέμβαση αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω, να προκαλέσει νέες τριβές ανάμεσα σε Άγκυρα και Βαγδάτη. Σε μια άλλη εξέλιξη που έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες μια κοινή άσκηση υποβρυχίων μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, στη Μεσόγειο μάλλον γενικότερα, σε μια προσπάθεια έτσι να συνεργαστούν οι δύο χώρες που στηρίζουν από κοινού την κυβέρνηση του δοτού πρωθυπουργού Φαγέζα Σάρατζ στη Λιβύη. Βέβαια, οι δύο χώρες είναι και σύμμαχες στο ΝΑΤΟ, να το πούμε και αυτό. Πάντως, η επίσκεψη που ήταν προγραμματισμένη να κάνει σήμερα στην Άγκυρα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών αναβλήθηκε χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμα ο λόγος. Πιθανολογείται ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών άλλαξε το πρόγραμμά του. Η Τουρκία αποσυνέχισε σήμερα τις προκλήσεις και την επίδειξη επιθετικότητας εναντίον των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, καθώς και σήμερα προχώρησε σε σωρία υπερπτήσεων που πραγματοποίησαν τουρκικά μαχητικά πάνω από Χίο, Παναγιά και Ινούσες. Μέσα σε μία ώρα, από τις 3 έως τις 4 περίπου έτσι, το μεσημέρι, η τουρκική πολεμική αεροπορία στείλε 6 μαχητικά F-16 που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και προχώρησαν αυτές τις υπερπτήσεις που προαναφέραμε. Και βέβαια τα τουρκικά μαχητικά αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά που σηκώθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου συνεχίζονται οι πολύμορφες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στη ρατσιστική βία, με αφορμή βέβαια την στιγμή δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Συνεχίζονται όμως και οι προκλήσεις. Είχαμε ένα περιστατικό στην πόλη Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού. Εκεί υπήρξε ρήψη πυρών από παραστρατιωτικούς που το αποκαλούνται πολιτοφυλακή κατά ομάδας διαδηλωτών, οι οποίοι διαδηλωτές είχαν επιχειρήσει να αποκαθιλώσουν άγαλμα του Ισπανού κατακτητή σφαγέα των αυτοχθόνων Χουάν Ντεουνιάτε, ο οποίος ήταν και ο πρώτος κυβερνήτης της πολιτείας. Από πυροβολισμούς της λεγόμενης πολιτοφυλακής, τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο, το οποίο νοσηλεύεται. Για την επίθεση συνελήφθη ένα άτομο, ο Στίβεν Ρέι Μπάκα, 31 ετών, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, πριν πυροβολήσει, προκαλούσε διαρκώς τους διαδηλωτές. Ο δήμαρχος της πόλης Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού, Τιμ Κέλλερ, καταδίκωσε το συγκεκριμένο περιστατικό και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του αγάλματος. Ενώ συγκρούσεις με δυνάμεις αστυνομίας αναφέρθηκαν επίσης χθες σε Βαλτιμόρη και Λουίσβιλ. Είχαμε όμως κι άλλο ένα περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας που συνέβη αυτή τη φορά στην πόλη Τζόνσμπορο της πολιτείας της Τζόρτζια. Δείχνει αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό το βάθος του προβλήματος που υπάρχει στις ΗΠΑ όσον αφορά την αστυνομική βία. Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται ένας αστυνομικός στη διάρκεια τυπικής έρευνας να σημαδεύει με το όπλο του μια ομάδα εφήβων Αφροαμερικανών. Είχαμε και ένα διάταγμα από, από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, στην προσπάθειά του βέβαια να εκτονώσει την οργή και την αγανάκτηση και τις διαδηλώσεις που γίνονται εδώ και 4 εβδομάδες πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για αποσπασματικά μέτρα εκτόνωσης των λαϊκών κινητοποιήσεων που υποτίθεται θα βελτιώσουν την εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις διαδηλώσεις ή τέλος πάντων τα περιστατικά που εμπλέκονται πολίτες. Να βελτιωθούν τα κριτήρια εκπαίδευσης των αστυνομικών συγκεκριμένα και δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει τάξη, νόμο αλλά και δικαιοσύνη με ασφάλεια. Επίσης ότι με το διάταγμα του, το προεδρικό διάταγμα το συγκεκριμένο, θα αυξηθεί και συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ψυχολόγων δηλαδή και ψυχιάτρων, με τις κατατόπους αστυνομικές δυνάμεις. Και βέβαια δεν παραλείψει να κατηγορήσει και τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα αλλά και τον τότε αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν και εν είναι υποψήφιο πρόεδρο των Δημοκρατικών στις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου για απραξία σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό των αστυνομικών δυνάμεων αλλά και τις φυλετικές διακρίσεις. Πάντως στην πόλη της Ατλάντα που την περασμένη Παρασκευή σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά ένας ακόμα άοπλος Αφροαμερικανός, ο 27χρονος Ρέισαντ Μπρουκς, το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν της πόλης αποφάσισε ομόφωνα να σταματήσει η χρήση δακρυγόνων, χειροβομβίδων κρότου λάμψης και σπρέι πιπεριού από αστυνομικούς κατά διαδηλωτών. Ενώ αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην αστυνομικός από την Ατλάντα που πυροβόλησε και σκότωσε τον Μπρουκς είχε δεχτεί επίπληξη για χρήση βίας με πυροβόλο όπλο. Λοιπόν, αυτά και από το από τις τις εξελίξεις τέλος πάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε από τη χώρα μας, καθώς το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, είχαμε 2 νέους θανάτους και 55 νέα κρούσματα. Συνολικά λοιπόν οι θάνατοι στη χώρα μας είναι 187, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 3.203. 11 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το επίκεντρο βέβαια της πανδημίας εδώ και αρκετό καιρό αποτελεί η Λατινική Αμερική, Κεντρική, Νότια και Καραϊβική. Στη Βραζιλία το Υπουργείο Υγείας της χώρας κατέγραψε χθες Τρίτη νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων μόλυνσης με τον κορονοϊό. Μέσα σε μόλις μία μέρα είχαμε περίπου 35.000 κρούσματα. Πλέον έχουν ξεπεράσει μάλλον τα 923.000 κρούσματα στη Βραζιλία, που οδεύει βελοταχώς για να σπάσει το πράγμα του 1 εκατομμυρίου. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 45.000, καθώς χθες το τελευταίο 24ωρο είχαμε 1.282 νέους θανάτους. Πάνω από 45.000 λοιπόν νεκροί στην Βραζιλία. Στο Περού τα κρούσματα είχαν ξεπεράσει τις 237.000 και οι νεκροί τους 7.000. Έσπασε το φράγμα των 7.000 νεκρών με τους χθεσινούς 196 θανάτους. Ενώ και στο Μεξικό το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 730 θάνατοι και περίπου 4.600 νέα κρούσματα. Στην συγκεκριμένη χώρα οι νεκροί ξεπέρασαν τους 18.000 και τα κρούσματα είναι περίπου 155.000. Ανησυχητική είδηση αποτελεί το γεγονός ότι και στην Ινδία παρατηρείται έξαρση της επιδημίας. Υπήρξε χθες εκτείναξη των θανάτων. Συγκεκριμένα το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν επιπλέον 2.000 νεκροί στη χώρα των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, να τονίσουμε. Πλέον τα θύματα είναι περίπου 12.000, αγγίζουν τις 12.000 σε αυτή τη χώρα. Και ψάχνουμε να βρούμε και τον αριθμό των κρουσμάτων. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών οφείλεται εν μέρη, όπως τονίζουν οι ειδικές αρχές, στην αναθεώρηση των αριθμών των θυμάτων στην πόλη Μουμπάι, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία. Αξίζει να πούμε ότι η κυβέρνηση του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στις αρχές του Ιουνίου ήρε ένα μεγάλο μέρος των περιοριστικών μέτρων που είχε επιβάλει στη χώρα λόγω της πανδημίας. Επίσης ανησυχητική είναι η εκτίμηση ειδικών στην Ινδία ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν θα έρθει πριν περάσουν πολλές ακόμα εβδομάδες, με το σύστημα υγείας της χώρας ήδη να βρίσκεται στα όρια του. Και να κλείσουμε με μια αθλητική είδηση. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Οκτώβρη οι κληρώσεις των ομίλων του Champions League και του Europa League της επόμενης περίοδου, καθώς και η απονομή των βραβείων στους καλύτερους ποδοσφαιριστές της χρονιάς. Αυτό ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αυτές, φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν σημερινές κυριότερες ειδήσεις, τα σημαντικότερα θέματα του ενημερωτικού μαγκαζίνου του Γκόμπλετ του Πάμε, οι αγώνες στο επίκεντρο. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο. Στην τεχνική υποστήριξη του έχω Άρης Δαλαμάγκας. Θα ανανέσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα αυτή τη φορά. Ενώ ακολουθεί αμέσως μετά η εκπομπή του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου. Σας αποχαιρετούμε με τους Mystic Association και το τραγούδι τους Red Garden από το 1969.
Thank you.